Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V današnjih minutah za kmetijstvo in podeželje se bomo ustavili ob razpisih na področju, bi lahko rekli, tudi podnebnih sprememb. Gre za razpise za namakalne sisteme in še marsikaj drugega. Več pa nam bo povedala gospa Helenca Kapun, specialistka za agrarno ekonomiko na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Gospa Helenca, dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav tudi z moje strani.
Če se torej najprej ustaviva, kaj so tiste zadeve, ki so nekako v razpisu predvidene?
Ja, tako lahko rečem, da v tem programskem obdobju v letih 2014-2020 imamo to že zdaj 9. javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva, torej za naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost. Ta razpis je nekje poseben, glede na to, ker je namenjen prilagoditvi na podnebne spremembe. To pa pomeni, da ta razpis zajema oziroma je namenjen podpori za nakup in postavitev protitočnih mrež. Lahko po tem razpisu kandidirate tudi za postavitev rastlinjakov, vendar tu gre v bistvu za rastlinjake, ki gre za pridelavo v tleh. To pomeni, tu ne pridejo poštev hidroponike in tisti rastlinjaki, kjer je pridelava na mizah. Tu zraven so tudi ureditve trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primerljivejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave. In pa torej možno je tudi kandidirati za ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika. Ker razpis za namakalne sisteme z več uporabniki je torej razpisan posebej. Zdaj moram povdariti, da ta razpis je izredno težko berljiv, ker je napisan kot sklicevanje na člene uredbe, tako da je ta razpis nekako pisan za pravno službo in ne za uporabnika, kateremu bi naj bil namenjen, tako da je hudo težko berljiv tudi za nas, kmetijske svetovalce, ki smo navajeni razpise prebirati, tako da sami uporabniki verjetno bojo rabili pomoč, da bojo te razpise lahko naštudirali. Zdaj, sama višina razpoložljivih sredstev, konkretno za ta 9. javni razpis je predpisanih 15 milijonov evrov, 1 milijon evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij, to bom kasneje povedala, kaj to pomeni, 9 milijonov evrov za naložbe torej za kmetije, za torej naložbe do 200 tisoč evrov in nad 200 tisoč evrov in pa 5 milijonov evrov je namenjenih za naložbe samostojnih podjetnikov in pa pravnih oseb. Upravičenci, torej, ki bojo kandidirali na ta razpis je trenutno odprt, tako da vloge že lahko vložite na tem portalu e-poslovanje agencije in zaključilo se bo zbiranje vlog 18. julija tega leta. Kdo lahko na tem razpisu kandidira? To pomeni vsi, kateri ste vpisani v register kmetijskih gospodarstev, imate MID kmetije, bodi si, da so to kmetije, gospodarske družbe, kandidirajo lahko tudi mladi kmetje, ki izpolnjujejo pogoje za mladega kmeta. Mladi kmetje imajo višji procent nepovratnih sredstev, to pomeni 20% več. Pogoj za mladega kmeta pa je, da je to fizična oseba, stara med 18 in 40 let, da je prvič ustanovila kmetijsko gospodarstvo in ni vpisana v RKG dlje časa kot 5 let in pa ustrezno usposobljena. To pomeni, da ima ustrezno kmetijsko izobrazbo ali kmetijski sorodno izobrazbo ali pa pridobljen ustrezen NPK, nacionalno poklicno kvalifikacijo.
Gospa Helenca, že prej ste omenili, da boste malce več razložili, kaj je tisti prvi del pravzaprav sredstev, ki so namenjene za naložbe nosilcev majhnih kmetij. Morda bo to naše poslušalke in poslušalce še posebej zanimalo.
Ja, tako je. Torej, 1 milijon evrov je namenjenih za naložbe nosilcev majhnih kmetij. Torej, nosilci majhne kmetije morajo imeti status majhne kmetije, To pa pomeni, da so v predhodnem letu imeli prihodkov iz kmetijske dejavnosti med 4000 in 9659,52 evra, toliko znaša letna minimalna plača, na polno delovno moč. To pomeni, če se v vlogi prikaže takšen prihodek, torej med 4000 in 9600 evri na polno delovno moč, potem taka kmetija izpolnjuje te pogoje in lahko kandidira kot majhna kmetija, ampak naložba ne sme presegati 50.000 evrov brez DDV-ja. In pa torej, kaj je prednost, ker tak majhna kmetija ne rabi poslovnega načrta, dovolj je samo izdelava vloge in potem po zaključku naložbe ne rabi voditi nobenega knjigovodstva dodatnega, kot so fadni knjigovodstvo ali pa dvostavno knjigovodstvo.
Gospa Helenca, hvala lepa za te informacije, vam pa spoštovane poslušalke in poslušalci vabilo, če vas zanimajo sredstva, s katerimi bi lahko na teh področjih pravzaprav si pomagali na vaših kmetijah, čim prej do svojih kmetijskih svetovalk oziroma svetovalcev in boste našli vse informacije. Gospa Helenca, lep dan želim.
Hvala lepa za povabilo in lep dan.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.